Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Lepo pozdravljeni s profesorico herotologije na Ljubljanski filozofski fakulteti in tudi arheologinjo, dvojno doktorico Vereno Perko, se v živo pogovarjava o stanju dediščinskih ved pri nas in po svetu. Regler je Suče Jernej Pogačnik, pred mikrofonom sem Goran Tenze. Povod za ta pogovor je nedavni izid, knjiga je še topla, pravzaprav prinesli ste mi jo ravno kar, prevoda 30 letja starega izvednika zagrebskega profesorja Iva Marojeviča Uvod v muzeologijo, ki ste ga prevedli sami, torej vi, izšla pa je zadeva v založbi Slovenskega muzejskega društva. Pravzaprav vas nisem še pozdravil, Verena Perko.
Dober dan.
Torej, kot sva rekla, izhodišče je ta prevod, ki je zdaj končno v slovenščini, vaše delo. In gre za neko področje, ki je kar zahtevno. Ne? Zadeva muzeje, muzealce, dediščino, kolektivni spomin, tudi memorijo, bi rekli nekateri. Napeljuje pa pravzaprav v kar krepek premislek od tega, kaj je muzeologija danes, kaj so muzeji, kaj pri nas med muzealci in dediščinarji muzeji pomenijo danes in kaj bi v teh muzejih pri nas delujoči ljudje radi z njimi dosegli zunaj muzejskih prostorov. Ampak zato se moramo vrniti nekaj desetletij nazaj, ko je že pokojni dobro desetletje zagrebški heritolog, dediščinar, ki je prezgodaj umrl leta 2007, Ivo Marojevič, pri katerem ste tudi vi doktorirali v Zagrebu, izdal to knjigo Uvod v muzeologijo, ki ste ji tako ljubkovalno rekli Biblija. Torej, muzealstva sodobnega. Ne? Kaj se je zgodilo ne samo od njegove, torej od izida te knjige pred 3 desetletji, sploh v muzeologiji od 60-ih let naprej, tam takrat je bila neka preokretnica.
Ja, torej najlepša hvala za povabilo in hvala, da imamo prostor tukaj, da spregovorimo o tej silno pomembni temi. Namreč, če smo muzeologijo tja do 60-ih let pojmovali predvsem kot vedo, ki govori o delu v muzejih, postopkih v zvezi z predmeti, kako razstavljati, kako varovati, kako zbirati, skratka na vprašanje, kako nekaj počnemo, se v 60-ih letih prav zaradi globokih družbenih sprememb. Spomnimo se samo 68. recimo študentskih demonstracij v Parizu in tako naprej, ko se zbudi dejansko ta modernizem se prelobi v postmodernizem in ko se javno začnejo izražati velike potrebe zaradi vsega, kar je takrat bilo, po identiteti, po kolektivnem spominu, po nečemu, kar je več kot ali drugačno kot zgodovina, čeprav tudi zgodovino na novo pišejo. Ne? In tukaj se je izrazilo, potem je prišlo do tega, pod žaromet, muzeji, ki so obstali nekako v tej tradicionalni vlogi, kjer se razstavlja predmet, kjer se kaže pravzaprav bogatstvo, kjer se kaže imperializem na nek način, ali pa če hočete zgodovino.
Sodoben pomen muzeja je nastal v 19. stoletju obdobju zlati dobi nacionalizma. Ne?
Točno.
Herojski.
In to je tradicionalni muzej z veliko narativo, ne? O eni sami temi. Znanost pravzaprav je prostor raziskovanja. Ne? No in 60-ih in 70-ih letih se tukaj prelomi, kajti to ne ustreza več potrebam sodobne družbe, kjer je veliko identitet, to govorimo zdaj tudi o relativizmu, vrednoti in tako dalje.
Postmodernizmu.
Ja, postmodernizmu, točno tako. In kaj se je zgodilo? Tisti del sveta, ki je bil kritičen prav zaradi marksizma, ne, rekla marksistične teorije, ne, je drugače gledal na to teorijo. In prav v Brnu, delno Dresden, prav Brnu se rodi na Masarykovi univerzi z Zbinjekom Stranskim nova teorija, ki pravi, muzeologija ni več samo veda, ki preučuje nek predmet, ampak ki postavi predmet res v učišče in ga vzame kot muzejski predmet, ker je pač ima svoj pomen in ta pomen mu dajajo družbe v različnih časih različen pomen. Ne? In preučuje dejansko muzeologija odnos skozi ta predmetov pomen, odnos človeka tukaj in zdaj do svojega okolja in do svoje družbe. In s tem je postavil temelje muzeologiji kot vedi, ki širše preučuje delovanje muzejev v sklopu kompletne dediščine, ki je v izvornem okolju. In seveda predvsem pravi področje raziskovanja je potrebe, so potrebe družbe in sodobnega človeka. Ne? Zelo široko, vendar kar se je zgodilo takrat, ne, da muzeality, ne, muzealnost predmeta, posebnost predmeta, predmet postane nosilec sporočila, ni več samo pomemben kot, nosi, kot predmet, kot tak, ki jih imamo po tipologijah zložene v muzeje. Ne. In kaj se je zdaj tukaj nenadoma pravzaprav zgodilo, da so oporekali posebej na zahodu, da muzeologija pač ni znanost in ko so prevzeli iz Brna, če poenostavim, to idejo v Zagrebu, kjer je bila ustanovljena muzeologija zelo hitro, so jo dali v naročje informacijskih znanosti, označili za delovanje muzeja kot komunikacijo in muzej seveda postane medij. In knjiga, ki to natančno definira in napiše, je točno uvod v muzeologijo, ki jo napisal profesor Marojevič. Eksaktno, perfektno, odlično.
Poskušajva biti bolj nazorna za tiste, ki mogoče pač seveda muzeje poznajo v tej splošni obliki oziroma pojavu. Gremo v muzej, ali je muzej, ne vem, nekega obdobja ali neke topike, ali je nacionalni muzej in tam vidimo predmete in seveda napise pod njimi. Eventualno vidimo tudi sodobne multimedijske prikaze in tako naprej. Ne? Zdaj, o čem govorimo, ko pa govorimo o sodobni muzeologiji oziroma o tem, kar se skuša zdaj prebiti na svetlobo in seveda, kar je najbolj ključno, razumeti, kaj pravzaprav bi ta sodobni muzej, sodobna muzeologija, to, kar ste opisovali, da je nastalo bodi si v Brnu in tako naprej, želel doseči, pa medij. Ne? Danes je velika konkurenca za medij. Ne?
Absolutno, vendar muzej ima toliko prednosti, ker ima avtentičen predmet. In ta avtentičen predmet ni samo nosilec nekega sporočila od danes do publike, ampak seveda sega daleč nazaj in postane povezovalec. Ne? Nam omogoči, da ugledamo, če je interpretiran na ta način, da ugledamo v preteklost, to je pa zdaj bistvo hermeneutike tudi, ne? Rekla, da ugleda človek svojo lastno podobo, da kritično ugleda podobo svojega časa in da to sporočilo in prenese v družbo v tem smislu, da družba doživlja v izvornem prostoru dediščino, ne, dediščino svojega prostora kot vrednoto in jo varuje in ohranja za bodoče rodove. Se pravi, govorimo o vrednostih, govorimo o odnosu, govorimo o odnosu do javnosti kot celote in delih javnosti, se pravi, smo na področju etike. In to je tisto, kar poudarja profesor Marojevič vedno. Ne. Govorimo o tem, kar je človek pomembno, da se spominja, da ohranja in dobro in slabo in da z to metodo ko postavlja predmet kot zgodbo, ko interpretira, zapravo na temelju vseh teh znanosti, arheologije, etnologije in tako dalje, ne, napravi zgodbo in s to zgodbo omogoči, da človek pravzaprav se zazreja, ne, in pogleda vase, kaj bi jaz naredil v nekem trenutku. Ne? Da pravi, da doseže v človeku spremembo stališča, da začenja drugače razmišljati, da spremeni pravzaprav odnos do nekih tem. To pa seveda ni lahko.
Ja? Mora biti kot nekakšen deus ex machina v klasičnem grškem teatru. Namreč, ker če želiš doseči nek etični, moralni, če hočeva, učinek v, no, recimo, grafičnem prikazu nekega obdobja, nekih pomenov, moraš nemara poskrbeti za, reče se danes, multimedijalni prikaz. Ne? Zdaj, v redu. Ampak vaš očitek, recimo, tukajšnjemu prevladujočemu pojavu, delovanju, praksi muzealstva je muzeo, imate izraz muzeografija.
Ja.
Ne? Zdaj, ampak muzeografija pomeni kot etnografija, torej nekaj, kar pač nariše, pokaže. Ne? In kako priti potem do tega? A veste, gre za to, da poskušamo, tudi jaz bi rad razumel, ne? Čeprav se mi svetlika nekaj. Ne?
Muzeografija je postal s tem trenutkom, a ne, s to teorijo obrno, pravzaprav postopek, kako obravnavaš predmete, ki je zelo pomemben, ne, ki nam odgovori na vprašanje, kaj nekaj počnemo, kar sem že prej omenila. Muzeologija pa se sprašuje po biti stvari, zakaj nekaj počnemo, zakaj je moja razstava nastala, kaj posporočam ljudem. Velika nevarnost, ki je danes tukaj, je, da se nam razdrobi, zdaj že vsi vemo, da ne bomo več tako kot 60-ih letih eno samo veliko narativo zgodbo enega voditelja pripovedovanj, tako naprej, ampak več različnih zgodb, več različnih vrednot. Ne? Da je, to je postmodernizem, ne? Gotovo danes. Ampak zdaj muzeološko se moramo pa vprašati, katere vrednote so danes res pomembne, da ne bomo samo politično korektni. Ja, ampak da bomo ljudem resnično odgovorili na tisto, kar je trenutna velika družbena potreba. Dokar pravi to Mislav Šola in kar večkrat tudi profesor Marojevič citira v svoji knjigi, a ne, govorimo o potrebah, ne o željah. Drugače zdrsnemo seveda na ta ali oni, rekla, politični pol. Muzej je pa ravno tisto, ki nam omogoča na podlagi preteklosti, da oziramo dobrobit današnjega ureditve, a ne, in, ali pa če hočete nekega stanja družbenega, in da ga tudi kritično odpiramo, ampak s tem, da ga aktiviramo, ne, res je zelo filozofsko. Rekla, tekst je bil silno težak, silno kompliciran in brez velikih števili pomočnikov, recimo tle profesor Peter Weiss, ki mi je pomagal pri vse pregledal, Snežana Karinja, nekaj vseh ne bom naštela, vsaj 25-30 ljudi je po kosih bralo, da smo ob tem diskutirali, se pogovarjali, kaj nekaj pomeni, kaj ti kot vsaka znanost, seveda, je silno pomembno, da razvijemo terminologijo. Kaj to pomeni? Če bi mi razvijali to terminologijo in to znanost, bi to morali biti del današnjega razmišljanja in mi ne bi bilo treba vam posebej zdaj razlagati, v čem je razlika muzeografija in muzeologija. Ne? To je tisto.
Se pomodiva se mogoče malo pri teh bolj podrobno pri terminologiji. Ne?
Ja.
Ker ravno to je bil eden od razlogov, poleg tega, ne, da mlajše generacije niso več vešče branja sodobne hrvaščine, ne, ki je bila že takrat, ne, pač tako. Sploh takrat je bilo obdobje, pač, ko v slovenščini nismo imeli toliko prevodov, ker se je veliko več prevajalo zaradi seveda številčne premoči srbohrvaščine. Ampak kaj so ključni pojmi, ki jih je poleg tega, kar sva že nakazovala v tem razumevanju nove muzeologije, potrebno poznati?
Ja, ključni pojmi so seveda tisto, kar sem omenila že prej, ne? Muzealnost nekega predmeta. Ne vzamemo več katerega koli predmeta, vidimo se tudi muzeji zelo polni, ne? V muzeji zaradi tega, ker predmet je, ampak zaradi tega, ker ima ta predmet pomen, ima pa seveda različne pomene v različnih družbah. Ne? Pravi, ta predmet, ki pride v muzej, gre skozi neko fazo muzealizacije, kaj to pomeni, a ne? Da pomeni, da mu vse te pomene dokumentiramo in da ga spravimo skozi neke postopke, kjer bomo omogočili, da bo ne samo oblika, material, ampak tudi vsi ti pomeni iz različnih vidikov osvetljeni in v nekem trenutku tudi prikazano v nekem umetnem muzejskem kontekstu, kjer bo omogočal ta kontekst, da se človek zazre v te različne pomene. Ja, malo komplicirano, ampak
dobro. Tako... ja. No, imam tako en predlog, ki mislim, da ne bo preveč poenostavljajoč, bo pa vsakomur razumljiv. Če vzamemo obdobje izpred 30 let, seveda vemo, letos bomo junija praznovali 30-letnico neke sorte ustanovitve te nove države, Republike Slovenije. In če bi bilo potrebno v nekem novem muzeju, seveda ni neznano, da, se, da je v fazi ustanavljanja, tudi denar je že zagotovljen za to, a ne, v ta stari roški kasarni na Poljanah v Ljubljani. In imava armbrust, torej pač to je neka cev, ki strela na tanke in jih pač rasuje, in kritično intelektualno pero. Ali pa, če hočete, ne vem, pač neko premislek, ne? Kar je bilo bolj značilno so 80-ih let. Ne? In ki je bila tendenca saj med tistimi, ki so se upali proti samoumevnostim starega režima da. Govoriti, bolj razširjeno kot pa recimo raba armbrusta. Ne? Pač, ja. Ne? In zdaj, kako bi na teh dveh, ok, slednje je bolj kot pojem, ne? Armbrust je pa predmet, ne? Orožje. Ne? Kako bi to s tem novim konceptom razložili?
Ja,
torej, da
namreč
bi tako, dosegli te učinke. Ne?
Ja, tako, da se znaniš z obemi stališči in da človeka, obiskovalca, postaviš na nek način v tisti trenutek odločitve in mu daš razmisliti, kaj bi ti naredil v tem trenutku. Da pravi, čim več osvetliti, hkrati pa pravzaprav in tudi povedati različna stališča, eni so bili proti, eni so bili za, eni so bili indiferentni, eni so upili ne vem kaj in tako naprej, ne? Ampak so imeli za to razloge. Se pravi, poiskati se to in ta predmet, ki mu ga seveda pojasniš na podlagi znanosti, pravzaprav mu dati možnost, kaj boš zdaj naredil. Boš sprožil, boš pritisnil na petelina, boš pisal kritično, boš indiferenten, nekaj ti s tem pravzaprav na nek način, na nežen način porinaš človeka v tisto, v notranjo katarzo ali v spoznanje, da smo vsi dejansko omejeni, da smo vsi šibki in da se je izredno težko postaviti na eno ali drugo stran. In s tem pravzaprav tudi dojame, kako zelo komplicirano je danes govoriti o tem ali drugem načinu. Ne? Skratka, pomen muzejev je ravno v tem, ne? Da človeka odpira v nek kritični razmislek, da ne samo vzamemo, da je muzej stvar, kjer se vsem vse izveš, ne samo, kjer se zabavaš, kar danes zagovarjamo, ampak da mu tudi povemo, da je današnji čas postmoderne čas sezure, se pravi, če kontroliramo sami sebe, da ne bi nekaj izrekli, zato da se ne bi nekdo z norca nas delal ali ker večina misli drugače. Govorimo o potrebah družbe, na katere smo dolžni odgovoriti na ta način, da dejansko ljudem omogočamo bolj kritično pristop. Mogoče sem jaz prevelik idealist, ampak sem študirala pri profesor Marojeviču.
No, da se, ker se počasi začenjava približevati zaključku te predstavitve, teh razmislekov, povrnem k nekje osnovnemu naslovu tega pogovora, tako pač muzeologija nazaj v prihodnost. Omenjeni prehod oziroma to, kar se je začelo v 60-ih letih dogajati, ne, dobrega pol stoletja nazaj, je bil med drugim, da, je, da so muzealci šli nazaj v izvorni pomen besede muzeon. Ne. Pač v grščini je bila to hiša teh muz, muzeon, ne, ki jih je bilo 9, dobro, osnovne so bile 3, potem so se pa nekako po, ne, da jih je 9, ki so reprezentacije človekove kulture ustvarjalnosti. Ne. In seveda renesansa, mislim, že Rimljani so to drugače, nekak, ne, ampak v osnovi tisti grški izvorni muzeon ni hranil in predstavljal predmetov.
Ne? Ja, Aleksandrinski gotovo ne je bil bolj inštitutu podoben. Ne?
Bolj inštitutu,
ampak
ne?
Tukaj, kar nas povezuje s tem trenutkom, muze,
kaj je pripomoglo, kaj, torej, kaj je povzročil povratek v k izvornemu grškemu muzeonu?
Odlično, odlično vprašanje. In sicer to, da na teoretični ravni, to pa seveda prinese hermeneutika na področju predvsem Zahoda, recimo Paul Ricoeur, ne, in še drugi, ne, ki seveda poudarijo, kako pomemben je kolektivni spomin, te ljude memoar v nekem prostoru, kjer so različni spomini zabeleženi, ne, in kar, gre, kar je pravzaprav to, kar povezuje neko skupino, kar je
razlika
več kot
med spomin in memorija.
Te, ja, ne vem, če bi šlo točno tako, bi bolj rekla, kolektivni spomin.
Ne,
ja,
ne moremo dobesedno prevajati, ne,
ne pač,
ker nimamo v slovenščini izraza za memorijo. Ni isto, kar suvnir, ne?
Ne, seveda ne. Ampak nekaj, mogoče tukaj nam res te muze pomagajo. Muze so vezale prostor, ki je bil tempelj, so nas povezali, njihova mama je bila spominčica Mnemozine in ki je z božansko pomočjo, z Zevsovo pomočjo, z njim jih je imela, ne, je omogočila, da je človek prišel na tem kraju v stik z spomini, z nekimi vsebinami, s katerimi je vzpobudlo k novi kreaciji. In to je tudi temeljna ideja današnjega dediščinjenja. Dediščina ne bo ločena nekje, rezervirana za specialiste in tudi muzej ne, za, ne vem, za specialne študije, čeprav to seveda je še vedno bistvo. Ampak predvsem naj postane del našega vedenja in življenja, ne samo podatek, to je ta Wissenschaft, ampak predvsem hermeneutska znanja. Znanja, ki nastanejo z življenjem, ki so zaobjeta v predmetih, ki so zapisana v pokrajini in tako muzeji in muzeologija v temu uči, kot recimo znanost o dediščini govori, učiti ljudi, da bojo prepoznavali, da bojo črpali iz tega, jaz bi bolj rekla še kot znanje vedenje, kar je tudi razlika, ki pa je zabeleženo v obliki spominjanja oziroma v, tudi v kolektivnem spominu. Ne? In to je na nek način temeljna naloga današnjega muzeja, da spravlja človeka v stik z svojim okoljem, da povezuje skupnost, in da jo povezuje s preteklostjo v smislu prepoznavanja smisla in boljše poti v prihodnost. Se pravi, humanizem v celi črti, pa če gremo v antiko ali če gremo v renesanso.
V osnovi sprememba paradigme, ne?
Da. Da, popolna,
zahtevna reč.
Ampak to se je zgodilo seveda na, jaz bom rekla, tudi na področju zgodovine, zagotovo pa muzeologiji, ker gre v to smer in tukaj je začrtala prav vzhodna znanost, to danes poudarjajo naši kolegi iz Beograda, ki rekla, to lepo pokažejo tudi zahodu, ki danes govori o novi muzeologiji, ne omenja pa, da so temelje postavili tako v Brnu kot v Zagrebu in kjer kaže tudi, kar ne bi smeli zlepa ne pozabiti, ne, da je pojem dediščine na vzhodni delu, recimo v nekdanjih marksističnih državah, se razlikuje od zahoda. In to pomeni, da ne zlivamo danes z globalizacijo vsega skupaj, iščemo dobre in slabe strani, jih prepoznavamo in pravzaprav skušamo potegniti tisto, kar bo omogočilo ljudem, da živijo, da, dediščina je človečenje, ne? Je beleženje človeškega življenja skozi vse dobe. Ne? Človekovanje, bi rekel profesor Trstenjak. Ne? In to je ta naloga, ne? Da kljub današnji brisanju vrednot, plus današnjemu razvrednotanju na nek način, zgubli smisla, odpira smisel in ga poglablja. Ne? Ali če končava z tistim z delfim, ne? Spoznaj samega sebe.
Ne? Mogoče bi formiranje novega muzeja nastanek Zahoda mora vsebovati tudi poglavje o fenomenu in pomenu ropa v njegovem nastanku. Ne? To je nemara nekaj, kar pač je spregledano pri javnih interpretacijah. Ja, kot je slišati, sva se lotila precej obsežne teme, torej ob priliki izida, ki se precej svež prevoda, vašega prevoda, uvoda v muzeologijo pokojnega Iva Marojeviča. Brena Perko, hvala, da ste prišli v naš studio. Za najin zvok je skrbel Jernej Pogačnik, pred mikrofonom pa sem bil Goran Tenze.
Najlepša hvala.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.